Ben, de novo con vosco, ou con vostedes, que é igual. Imos falar hoxe dos famosos pronome te e che, que tan mal empregamos. Tanto é así que hai zonas de Galiza, que uns Galiza ou Galicia, que se pode dicir das dúas formas, que son cheístas ou teístas, xa vos falará a señorita. A ver, cando escoitamos a unha persoa, decatámonos, dámonos de conta que se quer dicir decatámonos, pola súa fala, a que bisbarra, zona bisbarra, pertence, segundo empregue ou non as formas te ou che, do pronome persoal. Temos zonas en Galicia nas que non distinguen entre o te ou o che, que xa falaremos da súa colocación, que é importantísimo. É un dos fallos máis importantes.
Estas dúas formas non se consideran correctas cando as dicimos impropiamente, é dicir, o che polo te ou viceversa. Hai zonas, como a occidente de Galicia, nas que sempre usamos che no canto de te.
No canto de te, non se parece que está cantando, en vez de, no canto de.
Isto chamase cheísmo. Noutras zonas, como a Ourensá, por exemplo, empregan máis o te, no canto de che, do che. Isto é o teísmo.
Entón, como dixemos ao principio xa, que evitaríamos normas gramaticais por aquilo de galego práctico, só lembraremos que é correcto o uso do che, ou do te, mellor dito, do te, cando é obxecto ou complemento directo. É fácil, si recordades algúns coñecementos que teñades da escola. É correcto o uso de che, cando é obxecto ou complemento indirecto. Explicaremos sobre a marcha eso. O cando che equivale a lle, ímolo ver agora moi clariñamente. Cando che equivale a lle, é indirecto. O te pode equivaler ao pronome o, ímolo ver. Señorita, eu teño preparado unhas frases e usted vai dicindo as outras. Entón, aquí tedes 10 oracións nas que está correctamente empregado. Fíxese na súa colocación tamén. Unha.
Busqueite hoxe pola mañá.
Isto é te, busqueite. E podemos saber cando lle dicimos busqueino. Si digo busqueille é incorrecto. Tróxenche estes libros. O che aí é indirecto. Cando é para ti, ben, tróxenche, hai que botar man de algún recurso.
Siga, hai señorita. Tempo que non te vexo.
Moi ben, hai tempo que non te vexo. Os que falan mal dirán fai tempo, non, debe dicirse hai, impersoal, hai tempo. Cando é número concreto, por exemplo, hai un mes, hai 5 anos, aí pode dicirse fai un mes ou fai 5 anos. Entón, hai tempo que non te vexo. Ese te é directo, é obxecto directo, complemento directo, como lle queiramos chamar. Tamén se pode cambiar, hai tempo que non o vexo, que non o vexo. Siga, señorita.
Fixeronche un bo favor.
Ese che está moi ben colocado, é indirecto. Un bo favor é o directo. Como dicíamos moitas veces cando estudiábamos nos anos primeiros, que cousa che fixeron? Un bo favor, que é o directo. Para quen? Para ti. E se para ti é che, fixeronche. Ou tamén se pode cambiar por lle, fixeronlle un bo favor.
Quen te avisou?
Quen te avisou aquí é directo. Quen te avisou? Non dicimos quen che avisou, os que o din, dino mal.
Regaleiche unha bicicleta.
Moi ben, a bicicleta é a cousa regalada, vedes? Para quen? Para ti, é che, regaleille, podese cambiar. Ollo que isto é moi difícil.
Eles aprecian-te moito.
Eles aprecian-te moito, está moi ben.
Continuaremos mañá.